Nekdaj nogometaš in bobnar glasbene zasedbe Elvis Jackson ter glasbeni nomad Aleksandar Kotnik iz Ajdovščine je zapisan vsem oblikam glasbe. Spoštuje vsakega, ki ima socialni čut, ve, da je vse minljivo in razume spremembe skozi generacije. Nogomet še vedno spremlja, vedno ga je privlačila alternativna glasba, številni pa se ga spomnijo kot organizatorja mnogih koncertov na Ajdovskem. V njem je igrivost, ki jo še vedno ohranja, tekmovalnost pa je zamenjal za vegetarijanstvo. Z njim se pogovarjam Vesna Kovač. Aleksandar Kotnik oziroma Sašo Kotnik je naš gost na radiju 94 na nedeljo. Aleksandar, pozdravljen, kako si kaj?
Hvala, dobro, z vami.
Je bilo težko vstati?
Ja, v takih urah pa navadi ne vstajem še, ampak ja, ni bi problem.
Nočna ptica?
Tako.
Kar začnive, torej, Sašo, odkot izviraš, je pravzaprav Primorsko oziroma Ajdovščina tvoj dom? Si veliko z doma, čutiš domotožje in se redno vračaš v domačo Ajdovščino?
Tako je, ja. Ajdovščina je eno tako specifično, specialno super mesto, v katerega se zmeri rad vrnem, ne? In to je tudi moj dom. Vmes sem pa bil po celem svetu, živel večino časa v Ljubljani, ampak se z povišanjem nepremičnin in cen najema sem se vrnil nazaj.
Šport ali glasba ali oboje, vem, da si se ukvarjal tudi z nogometom, kaj še posebej počneš?
Najraje igram bobne, ne? To, kar rad največ počnem in kar največ počnem v zadnjem času, še posebej od te korone naprej, ko smo se kar precej osamili kot družba. Hkrati pa, ja, rad ustvarjam in šport ali glasba ne bi mogel primerjati, ampak izberi tisto, kar ti najbolj odgovarja in kar ti sede, ne, v tistmo, ko se počutiš dobro in kar te osrečuje, tako da mene trenutno osrečuje. Glasba prejme pa kot najstnika pa šport. Tako da, moj oče je bil trener, sam sem bil profesionalen igralec nogometa, igral sem za razne mladinske reprezentance, seveda za Primorje, kot nogometni klub iz Ajdovščine.
Si kdaj obžaloval, da si nehal oziroma je prišlo do kakšne poškodbe, da si bil primoran nehati igrati nogomet?
Ne, lahko bi rekel do mentalne poškodbe, na katero sem ponosen in to je v bistvu vegetarijanstvo, ki mi je vzelo velik del tega, da sem v sebi čutil neko nadvlado oziroma tekmovalnost, premaganje nekoga drugega. V meni vedno bila neka igrivost, ki jo danes v bistvu še zmeraj držim gor s tem, da igram v bendu in z drugimi glasbeniki.
Kdaj si se odločil za pot vegetarijanstva? Mogoče si tekmovalen, te je to mogoče omililo, tole tekmovalni ton v tebi, ali ga nekako predrugačilo?
Ja, predrugačilo ga je v to, da je v bistvu se igrivost še bolj izrazila kot sama igra in ne kot tekmovanje, ne? Tako da tukaj zgubiš te del te agresije, ki jo verjetno dobiješ skozi to prehrambeno dieto, kakor se temu reče. Tako da ja, s časom mi je bilo pejmo igrati, karkoli bo, dejmo se imeti fajn, kar pa ni zadost dobro za rezultate, ki so zelo pomembni deli v profesionalnih ekipah.
No, šport ti je bil na nek način tudi položen v zibelko, saj si sam dejal, da je bil tvoj oče tudi nogometni trener. Se spomniš svojih prvih nogometnih tekem, mogoče kaj o tem?
Ja, seveda se spomnim. To smo, v tistem času smo se zelo navadili zgubljati, ker smo bili najmlajša pionirska ekipa in so nas drugi vedno dotolkli, ampak to je zelo dober del, da se tega navadiš v življenju, ker se pa lahko pobereš v dnevnih porazih, ki jih doživljamo skozi življenje, ampak te nam dajo moč in če se iz tega naučiš, ni nač tragike v tem.
V današnjem nedeljskem klepetu se pogovarjamo z Aleksandrom Kotnikom iz Ajdovščine. No, Aleksandar, povej, če se malce dotakneva tvojih otroških let, če se prav spomnim, si bil rojen v Nišu in si, kdaj si se potem preselil v Slovenijo?
Ja, v bistvu zgodba je taka, da mama je bila v Nišu, oče je srečal v vojski, malo obratna, ko je ta navadna zgodba oziroma dosti redna zgodba v teh mešanih zakonih. Oče je bil v vojski v Nišu in je šel na neko na nek pregled za oči, kjer je mama delala kot medicinska sestra, sta se spoznala in tako sem se pol jaz enkrat rodil. Ja, sam rodil sem se v Nišu, ker je mama tam delala v bolnici in je poznala vse te babice in zaradi tega je vsakega otroka, se pravi, meni in moja sestra šla tja dol roditi in smo se takoj po porodu vrnili v Slovenijo, tako da v Sloveniji sem živel celo življenje, imam pa babico in sorodstvo v Nišu, tako da sem, jaz bi rekel, da sem sam po sebi Jugoslovan, čeprav sem mogel pol potni list izbrati slovenski.
Verjetno tudi, ko te ljudje opazijo, bi rekel, da je tvoj zaščitni znak tudi zelo lepa, negovana, dolga brada. Mislim, da si bil tudi rekorder.
Ja, enkrat so mi podelili, dobil sem nagrado za najdaljšo brado. Jaz pri temu rečem, da si s tem podaljšujem življenje, se vsako jutro prišparim nekih 5 minut nebritja, kar pomeni, da lahko 5 minut dlje poležavam v posli. Ja, brada pač... Če si rojen v Južni Srbiji, brada ni nek problem. Je pa bolj, so pa pol drugi problemi bolj izraziti, ampak brada pa res ni.
Kako jo neguješ? V bistvu je veliko potrebno mogoče tuširanja, nekaditi ali pa ostanki hrane. Mislim, da je kar...
Ja, ostanki hrane, to se da govoriti, ne, ker včasih v sredo veš, kaj si jedel v nedeljo. Drugač pa ne nagujem nekaj posebnega, imam pa to srečo, da je res toliko močna, da je v bistvu nekako se izrazi na tem mojem polobrazu, se je drugo polovico prekrival kocine.
No, če greva zopet k glasbi, Sašo, kdo je na te vplival glasbeno? Kakšno glasbo poslušaš, igraš bobne, kot si omenil, kako si ne nazadnje tudi začel z organizacijo koncertov in tudi sam si dejal, da je glasba najdražji hobi. Zakaj?
Ja, kdo je vplival? Vplivala je skoraj vsa glasba, ki se je tiskrat poslušala. Seveda začeli smo kot najstniki takrat z Alta Presione, Darje Devijaki na TV Koper, to so stare oddaje, ali pa Tom iz Pop Show, ampak to, ker sem rojen 71. leta, to mlajši verjetno ne bojo vedeli, o čemu govorim. Ampak to so bile te oddaje, ki so v bistvu bleko neke video stopnice, kar se naj pri nas. Se pravi, glasba podprta z videi. Potem sem, ker sem imel starejšo sestro alternativko, začel ni krast kasete in poslušati, kaj se dogaja in sem začel z nekim David Bowiem in kot najstnik in upornik sem seveda zašel v družbo punkerjev in tistih, ki so bili jezni na sistem in sem seveda v samem štartu sam punk poslušal, dokler nisem ugotovil, da je v bistvu panka je odpri svojo glavo, razmišljaj širše, kakor oskogledno, tako da se potem vsa dobra glasba nekako, ta glasba, ki jo čutim, preselila v mojo sobo na LP-je, CD-je in kasete.
Današnji nedeljski gost je glasbenik Sašo Kotnik iz Ajdovščine, s katerim se pogovarjamo o punk in alternativni glasbi in seveda o preživljanju njegovega otroštva. No, Sašo, kdaj si se potem začel ukvarjati z glasbo?
Z glasbo sem začel pol dosti hitro, ko sem končal svojo športno pot, s tem, da ker v Ajdovščini seveda ni bilo ničesar, sva z Gorazdom, mojim sosedom in prijateljem takrat rekla, da je začel delati koncerte in sva v bistvu v okoliških vseh v teh vaških kulturnih domovih začela rihtati koncerte tujih bendov, v tistem času smo bili mi kar črne ovce, ker smo vedno pripeljali kakšne take čudne ljudi v to našo lepo zeleno deželo in v bistvu smo bili dosti na udaru raznih institucij in v bistvu tu vse smo preživeli in nam je dalo še večjega zagona, da smo delali še več, krati pa se je v meni, sem ves čas čutil željo po nekemu glasbenemu izraženju in tako smo tudi začeli kot najstniki z nekimi manjšimi, rečemo temu punk, ker nismo znali igrati bendi, ampak z leti se pa tudi kaj naučiš, če si vztrajen in pol prvi bend, ko sem ga resno začel, je bil Scuffy Dogs, nekje 94-ga, pa pol kasneje Elvis Jackson, po njih sem šel Destroy, sodeloval sem Šukar in tako naprej. Tako da to je bilo, kar se tiče igranja, pol pa, ker me v glasbi vse zanimalo, kako se gre na turneje in to sem tudi začel kot tonski tehnik delati in se pridružil raznim glasbenim bendom na turnejah in enkrat, ko si na poti in se okužiš s tem načinom življenja, v bistvu je vedno se lepo vrn domov, se spočiti, ampak je tudi vedno lepo iti, ker v bistvu to je ta drive, ki ti daje, v bistvu skozi njega se naučiš sprejemanja raznih kultur, razumevanja stvari, ki jih ne razumeš. V glavnem največ kar sem se naučil, je bilo s tem, da sem bil na poti in opazoval življenje okrog sebe.
No, Sašo, prej si povedal, da si 71-letnik, če malo pogledava nazaj, retrospektivno je bila Ajdočina v tistih časih, torej v poznih 80-ih in 90-ih, drugačna, kot se je spominjaš, se je ravno razvijala, takrat mislim, da se je razvijala tudi alternativna kultura.
Ja, Ajdočina je bila dosti drugačna, ljudje so se več družili. Jaz se spomnim kot otrok, ki je živel na Tovarniški ulici, direkt zraven hotela Planike, mi smo imeli vsak četrtek, petek, soboto in nedeljo v hotelu Planika zunaj na plesišču band, ki je igral. In večina ljudi, ki si jih srečal, ki so bili za Ajdočine, si jih takrat srečal tam na plesišču nekaj. Ne? Seveda mi smo bili kot mulci in smo gledali te glasbenike na odru in občudovali njihov, kako lahko znajo igrati in tako. Potem je pa prišel ta trend ameriški, ki v bistvu razbija družbe na posameznike in tako se tudi nekako odraža, čeprav Ajdoščina je še zmeraj super mesto in še zmeraj se dost dogaja v njemu in tako kot za družbo in za posameznika, tako da je, bi rekel, eno zame osebno res eno boljših mest, kjer živim in kjer bi živel.
V nedeljskem klepetu se pogovarjamo o punk in alternativni glasbi ter glasbenem ustvarjanju Ajdoca Saša Kotnika. No, Sašo, dan danes se vse seli na družabna omrežja, veliko glasbe tam, nekateri gredo celo tako daleč, da pravijo, da če človeka na družbenih omrežjih ni, ne obstaja. To se mi zdi precej radikalno in tudi neumestno, tudi tebi?
Ja, res je, lahko pa vzameš to kot orožje in se v bistvu odmakneš od družbe na način, da nisi prisoten na temo in imaš pol svoj mir. Tako se spomnim enkrat, ko sem šel na turnejo in pozabil telefon v avto in sem bil 10 dni brez karkoli, kar se polni na elektriko.
Se je vrstno doživeti in verjetno ti je zelo ustrezalo.
Ja, prvič, da sem videl na Norveškem naravo tako kot je, ne pa tisto, ki delno gledaš levo, delno pa v telefon med tem, ko potuješ. Tako da ja, ima svoj čar, ima svoje dobre in svoje slabe lastnosti kot vse. Je pa žal danes res preveč mnenj, premal se posluša stroko, vsak je znanstvenik, ki ima internet. Tako da ja, je dobro orodje, ampak odvisno, kaj z njim narediš.
Mm-hmm. Kaj pravzaprav pomeni alternativa v današnjem času, Sašo, po tvojem mnenju, v načinu življenja in glasbi?
V glasbi bi težko govorili o alternativi. Lahko je tvoja pot alternativna, kako te pripelje do nekega, do neke večje razpoznavnosti, ampak potem se tukaj začne že biznis. Ne? Tako da alternativa, jaz pravim, če govorimo o punku, najbolj punkerski bend je tisti, ki ni nikoli postal bend. Ne? Se pravi, tisti, ki niso šli igrati. Se pravi, ker v momentu, ko se ti odločiš, da boš nekaj dal drugim in da boš probal biti pri tem uspešen, je to že nek del kapitalizma oziroma biznisa, kar pa ni nujno, da je slabo, mogoče imaš tudi kaj zapovedati. Ne? Se pravi, da alternativa danes je v bistvu nekako, kot sem že omenil v enem intervjuju v lokalnih vajdeščini, alternativa danes je moja mama, ki v bistvu sama ustvarja hrano na vrtu in
samozadostna,
ja, in dela najboljši mineštre, tako da danes je alternativa temu načinu življenja to, da v bistvu sam najde svojo pot in iz tega probaš preživeti in če lahko pomagaš še drugim s tem, je v bistvu še večji plus.
Izteka se naš nedeljski klepet s Sašom oziroma Aleksandrom Kotnikom iz Ajdoščine, s katerim klepetamo o glasbi, alternativi, kulturi in seveda Ajdoščini. No, Sašo, kako preživljaš prosti čas? Dobro, vemo zdaj, da rad potegneš jutranje ure spanca, ampak to zato, ker v večernih in nočnih urah ostaješ produktiven in da si rad zunaj na vrtu. A bi rekel, da je tvoje delo tudi tvoj hobi in obratno?
Tako, ja. Kakor so prej rekla, glasba je najdražji hobi, zaradi tega je zelo malo prostega časa pa ne, ampak ja, ne vem, kaj prosti čas sploh je, ne vem, kaj me vprašajo, kdaj greš na dopust, ne vem, kaj je dopust. Najtežje je, ko se vrneš z turneje in ti nekdo reče, pejmo nekam na dopust, ti pa si že na dopustu, ker si ves čas na dopustu in v tistem momentu ti vse, kar ti paše, je to, da se malo spočiješ. Ja, preplet vsega, tako da bi rekel, lahko, da je to moj moj poklic, hobi in dopust hkrati.
Mm-hmm. No, še zadnje vprašanje, med drugim si bil, ali pa si tudi šofer, organizator turnej, tonski tehnik, imaš tak res bogat nabor izkušenj, s katerimi znamenitimi bendi si delal, prej sva že omenjala Elvisa Jacksona in imaš kakšno posebno izkušnjo, ki ti je mogoče, ali pa prigodo, ki ti je ostala v spominu?
Kot svojimi bendi je ogromno izkušen. Kot z drugimi bendi je največja in ta, ki je šla prav iz točke nič v enem mesecu v točko 100, se pravi, v največji, je bila turneja z Regan Bone Man v ravnem momentu, ki je njegov komad Human bil številka ena v 14 evropskih državah in se tam držal en mesec in mi smo začeli turnejo v klubih, rečemo, do 100 ljudi, kjer je bilo prodano 20 kart in potem po enem tednu so bili vsi tej klubi razprodani s tem, da so se razprodajali že za naprej stadioni za 2 leti, tako da s človekom, ki je sedel zraven mene in mi tarno, da nima za tobak do tega, da je potem skozi to svoje nastopanje in uspešnost je postal multimilijonar v enem mesecu. To je eno
teh... Rekordno hitrem času.
Rekordno hitro, ampak z nobenim fejkanjem, kakor bi temu rekli.
Je pa tudi odličen vokalist, ker tudi, ko ga človek posluša, ja, gre do kocine po konci.
In odličen človek.
Upravičeno potem.
Ja, tako, mhm. Ja.
Sašo Kotnik je bil današnji nedeljski gost na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njim. Sašo, hvala za tvoj obisk in na skorajšnje snidenje, bova rekla.
Ja, hvala tudi vam.